De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, hoxe para falarlles da obra de teatro que se representa mañá no Auditorio de Mera, no Auditorio Gabriel García Márquez. Temos con nós hoxe a Xavier Castiñeiras, o director de Despois das Ondas, desta obra teatral que mañá se pode ver neste Auditorio García Márquez. Xavier, moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Despois das Ondas, unha obra que, bueno, pois traenos a vida de María Casares, non? Casi unha especie de documental, non?
Sí, bueno, un documental teatro-cine, realmente.
Claro, claro,
porque
sí,
sí. Mestura as técnicas de cinema ao vivo, que é o teatro e o cine, conxuntamente, no que no teatro se están gravando cousas que o espectador está vendo na propia pantalla. Entón, ten unha sorte de percorrido pola historia, pola biografía persoal de María Casares, que é a biografía casi do século XX tamén, ¿no? Unha persoa que vive a República, que marcha coa Guerra Civil exiliada, que vive a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, amores con Camille, bueno, quer decir, a imaxe viva sí. dunha persoa que é a representación do século XX, claro.
Unha obra, perdona, Xavier, que creo que estaba pensada para pois presentala no Día da Muller ou mes de marzo, no mes da Muller, que bueno, pois estas circunstancias que nos tocou vivir este ano, pois fan que bueno, pois que haxa que a representación se tiveran que atrasar, ¿no?
Sí. Bueno, son as circunstancias que vivimos e é de agradecer que bueno, que se sigan apoyando a cultura nestes tempos tan difíciles, porque a verdade é que ese hashtag que se dedica a cultura segura son totalmente espazos seguros nos que entra o público, con distancias, higiene, todos os protocolos. Eu, vamos, síntome moitas veces bastante máis seguro nun teatro que nunha cafetería, eso sí que é moi claro. E tamén hai que decir que, claro, que bueno, que agora mesmo pode ser necesario apoyar os sectores dun xeito moi directo, porque senón hai risco de, bueno, de perecer sectores que poden ser o teatral é un deles, basicamente. Xa. Sin o público non existimos.
Xavier, hoxe estades en Ourense ou...
Sí. En Ourense, sí, estamos aí, estamos no FITO, no Festival Internacional de Teatro de Ourense, e nada, así, entón, pois, estará moi ben ensaiada para mañá a función.
Sí. Bueno, en Oleiros esta obra casi cobra casi un significado especial, porque de María Casares, falamos de María Casares, falamos de unha nena que viviu na súa época cando era nena, que viviu en Montrove, aquí dentro do concello de Oleiros.
Sí, nunha casa preciosa, polo que teño visto, e a verdade que, pois sí, e conta incluso cando estaba en Montrove, cando na obra incluso fala de cando realmente vivía en Montrove, que para ela se lle meteu Galicia así como en toda a súa pele. Ela sempre decía que Galicia é ese lugar de que sempre a lembraba, sempre o levaba, sempre estaba en Galicia, ¿no? Incluso hai unha anécdota que ela facía churros en París, con miga de pan, que facía como un modo churro, porque lembraba ya a casa. Entón, bueno, son cousas que bueno, que é unha forma de que os espazos da infancia son os espazos que logo habitamos cando somos máis maiores. Sempre viaxan con nós os olores, recordos, el adías meigas, o embruxo, as tormentas, as treboadas, e fala diso nas súas memorias, en reciente privilexiada, e logo, bueno, pues nos tamén o levamos aí tamén as táguas, non?
Claro.
É curioso que teníamos un dos personaxes máis importantes do século XX e teníamos tan pouca conciencia do que temos, non?
Sí, é certo. É certo, unha figura como a de María Casares que, sin embargo, é tan descoñecida, non? Ainda en España e na Galicia.
Sí, porque estamos falando dunha das grandes damas do teatro universal francés. Mira, eles teñen, bueno, tiñen falar de María Casares en Francia é religión.
Sí.
E, por exemplo, a casa do actor do teatro francés é onde, de María Casares, onde vivía María Casares. Ela fixo, con moita máis xente, pero ela, sobre todo, levantou todo o Festival de Aviñón, que é o referente teatral de todo o mundo. Estamos, como decir, a gran amante de Camille, quero decir, estamos falando dunha das persoas máis importantes. E, home, é certo que naceu nunha familia privilexiada, basicamente, sí, sí. Quero decir, Casares Quiroga, todos sabemos, sabemos presidente da República, por iso tamén a súa forte a emigración foi moi forte, ainda que tivo moitas facilidades, realmente, claro, a persecución que sufriu ela, sendo filla de quen era, dun personaxe que foi borrado literalmente de todos os libros, baleirada a casa, destruído calquer tipo de documentación. Entón, estamos falando dunha persoa moi especial, ¿no?
Claro. A montaxe, Xavier, un tanto arriscada, ¿no? Fixestes unha montaxe na que pois combinades, como decías ao principio, teatro, cine, onde, digamos, os técnicos se moven en directo no escenario, unha cousa bastante complicada de facer, ¿no? Bastante atrevida.
Es un suicidio tecnológico, porque un cable pode fallar en calquer momento.
Claro, claro.
Y de repente se perde a imaxe de todas as cámaras. Y esto non é un ser humano que está aí, que pode salir del paso. Yeah. Cando un cable falla, falla.
Sí, claro.
Todo así. Y entón, bueno, por ahora non nos pasou, hai erros, lóxicamente, e só os vemos nós, porque está construída toda a peza para que realmente o peso o leve tanto Belén Constenla como Nerea Brey e Son Soles, que van artellando todo eso, es decir, a historia se conta igual. Pero logo todo o aparataxe tecnolóxico cubre as interpretacións, co cal, bueno, si falla unha cousa, sempre nos quedará outra, ¿no? Sempre nos quedará lo humano.
Claro.
Y sí, pero é moi complexo porque realmente... Ti pensa que, por exemplo, só a maqueta na que vemos o tren onde viaxa María Casares de volta a España, tras a morte de Franco, ten tres microcámaras, unha en el vagón, outra na propia maqueta e outra que vai como a modo webcam que leva un realizador. E hai unha persoa que está cambiando as cámaras en directo dese paso del tren. E ti ves en la maquetita el tren en pequeñito, pero na pantalla grande ves el tren como si fuese cine.
Sí.
Y eso está feito en directo, non hai nada grabado. Está todo facéndose en directo.
Sí, por certo, falas do tren porque efectivamente é unha viaxe en tren, non? Naquela vai narrando a súa vida, non?
Ela cando volveu, empezou a escribir as memorias da súa vida. A residente presidencial, entón collimos eso para construir ese set cinematográfico en base ao tren, esa viaxe. Ese tren se convirte nun tren real, nun espacio metafórico. Bueno, é moi interesante velo. Porque para o espectador que pode ler a historia de María Casares, que eu recomendo, ver isto significa entrar no teatro que está facendo agora en Berlín ou en Londres. É dicir, tivemos a sorte de que como é un premio sobre un texto de Ernesto Is, que foi premiado pola Deputación, é un espectáculo que realmente se está collendo técnicas máis novas e porque tivemos un orzamento moi bo da Deputación que tiñamos que gastar, donde decidimos apostar polo risco. Entón, en vez de facer algo para asegurar, fomos a arriscar e realmente, bueno, pues aí moi ben a aposta. E realmente o espectador vai estar como se estivese nun teatro en Berlín. Un teatro feito en Berlín, pero en Galicia. Es decir, con todas as novas técnicas de traballo que hai. Entón, me parece algo moi interesante poder ver, ¿no? Entrar dentro da vanguardia teatral. É dicir, me parece que foi unha aposta da nosa compañía e, bueno, saiu ben. Porque logo, claro, todo o traballo que fai o deseñador en directo, que é Roy Fernández, que é tamén da Coruña, pois é un traballo espectacular sobre... Vende videocámaras, gelatinas, un traballo en grabaciones en directo... Bueno, tenes que velo, porque me parece que hai tanto detalle pequeniño que cando aparece na pantalla convírtese en algo tan grande que como experiencia, unha experiencia estética espectacular.
E creo que a interpretación de Belén e de Nerea creo que está de sobresaínte.
O sea, ti ves a María Casares, porque metemos trozos dun documental, de unha entrevista que ela fixo para la primera, cando se facían as entrevistas longas.
Sí.
E entón ti ves a María Casares, a verdadeira, e de repente ves a Belén, y dices, pero parece a mesma, que está pasando aquí?
Sí.
A caracterización, o vestiario, como la enfoca o personaxe, bueno, me parece que é algo excepcional. Tamén é moi bonito ese traballo, porque mestura xente nova que saiu da Escola de Arte Dramática, como Nerea e Son Soles, e ver traballalo con xente de outra xeración, e chegando a lugares comuns, me parece un acto moi moi bo, ver como as xeracións teñen que aportarse uns aos outros. Lembran nos ensaios que Belén lles ensinaba trucos de oficio e as outras lle ensinaban cousas técnicas que aprenderon na escola. Entón, claro, esa sinerxia foi moi bonito, foi curioso ver como a xente de edades diferentes un espacio creativo pueden complementarse perfectamente.
Bueno, pues os espectadores de Oleiros, bueno, de Oleiros a la comarca, da Coruña, que queiran achegarse hasta o Auditorio García Márquez de Mera, pues van a ter a oportunidade de ver esta obra, unha oportunidade importante de ter ese privilexio de ver a obra, porque, como decía Xavier, hai que animar a xente a que siga apoyando a cultura, porque, bueno, efectivamente un teatro é bastante máis seguro probablemente que un bar, non?
Sí, sí, ademais hai que empezar a pensar que o público agora ten que ser militante. Xa non é un público que vai a ver un espectáculo, está apoyando algo máis, está apoyando unha forma de estar no mundo e de estar en comunidade. E eso é básico, que entendamos que non sea un sector industrial, como bueno, sector económico como é o teatro, sino que realmente é un feito colectivo necesario para as vilas. Ir aí, a pouco, únese nun espazo común. E eso é básico non perdelo.
Claro. Por certo, iba a preguntar como está afectando a situación da pandemia ao teatro moito, pero a pesar de eso, un sector no que aínda se van facendo cousas, é imprescindible neste caso tamén a colaboración ou a participación das institucións para salvar esta situación?
Sí, o que parece que están facendo cousas, e digo che verdade, porque como estaba todo, vamos a ver, os orzamentos son anuais, co cal todo que non se programa este ano son orzamentos que se perden, co cal os concellos están intentando programar e redistribuir todo, pero o problema non vai ser este ano, o problema vai ser a partir de xaneiro, cando haxe uns novos orzamentos, que logo a redistribución en cultura, pois seguramente vaya máis para a cara ao social, entón claro, aí sí que vai ser realmente bastante máis grave que a crise do 2008. Que tumbou moitas compañías e implicaron un outro modelo porque o teatro nunca desapareceu, se reconvirte porque nós, é como sempre, non sabemos facer outra cousa, non? Facemos o que facemos porque eu non sabería facer outra cousa e seguiremos facendo, pero realmente sí que vai ser necesario moito apoio institucional e como digo tamén do público militante.
Claro, porque o teatro sigue sendo tamén moi necesario, quizás agora máis que nunca.
Sí, non é algo só espectacular, é unha forma de estar no mundo e de estar en colectividade. E me parece que eso ten que entender a xente que non sin os espectadores non existimos. Entón, por eso animo a veña, que non é só ir a ver un espectáculo, tamén unha forma de apoyar a outra xente para que poidan subsistir, así de claro. Claro, entón, bueno, tamén a cultura nos fai máis libres, nos fai ter máis ferramentas para estar no mundo, para entender mellor o que nos pasa e para ser máis críticos tamén, e creo que iso é importante, non? Quero dicir, non pasar polo mundo sin deixar pegada nel, entón para iso a cultura é un gran camiño para todo o mundo.
E incluso dentro do punto de vista egoísta, para, en fin, ayudarnos a soportar un pouco todo o que está pasando, non?
Exactamente, e ademais eso, creo que ademais o interesante de todo iso se compartir de repente mellor, aunque haxe distancia social despois da obra, que hablas con cinco persoas, ou que falas con alguén por dentro. Antes, joder, me quedei pensando e logo busquei internet. Eso axuda a outras persoas a estar no mundo. É unha cadea que se retroalimenta. Entón, para mí, ese é o gran valor. Porque, ademais, a cultura é un ben que é como a educación, é como que nos fai ser mellores. Ao final nos fai ser mellores.
Claro que sí.
E, bueno, un poquito bonito, todo utópico, pero, bueno, ese é o valor simbólico que ten a arte.
Bueno, pois, Xavier Castiñeiras, queremos agradecerche moito que compartiras con nos estos minutos, que nos falaras un pouco de despois das ondas desta hora de teatro, hoxe en Ourense, mañá en Oleiros, no Auditorio de Mera, no Auditorio García Márquez. Moitísimas gracias, insisto, bueno, vaya que vayamos remontando, pouco a pouco.
Sí, aí vamos.
Veña, unha aperta desde
Seguiremos
Oleiros.
Voando. Seguiremos voando.
Hasta logo, unha aperta.
Moitísimas gracias.
Pois xa saben, despois das ondas, esta é a obra de teatro que mañá se pode ver no auditorio García Márquez de Mera. Representación 8:30 da tarde, entradas 3,5 euros, desde unha hora antes en venta de entradas. Capacidade do auditorio limitado ao 50% por mor das medidas anti-Covid, bueno, e con todas as, o resto das medidas que xa coñecen. Non abandonen o teatro. En este tramo final, nestes nada, 3 minutos que nos quedan, aproveito para dar algúns dos titulares da prensa dixital. E empezo pola portada digital de público.es. Madrid limítase, di este digital, a prohibir reunións a partir de medianoite e peches por zonas de saúde. Tamén di que Ayuso sae debilitada do seu pulso co goberno tras o apoio das comunidades aos plans de sanidade, que todas as comunidades salvo Madrid e Euskadi aproban o plan do Ministerio de Sanidade. As persoas máis pobres sufrirán máis a crisis pola súa situación económica previa á pandemia. E tamén di que Illa admite que o goberno busca apoios claros para un toque de queda no estado de alarma. Arrimadas pide a Sánchez que tome o control e decrete o estado de alarma a nivel nacional, e Andalucía decreta o toque de queda en Granada, e a Generalitat Valenciana e Castela e León estudan como aplicalo. Podemos e Calvente chegan a un acordo sobre o seu despido e evitan así o xuízo. Tamén que a feminista xulgada polo chumino rebelde, Abogados Cristianos, quere calarnos e criminalizar as protestas, di. Tamén titula que un investigador holandés consigue entrar na conta de Twitter de Donald Trump adivinando a súa contraseña. En el diario.es destácase que Madrid prohíbe reunións de non convivintes entre a medianoite e as seis da mañá, e volve a implantar zonas de saúde. Castela e León aprobará hoxe o toque de queda, e Illa reclama apoios para poder estendelo en España máis alá de 15 días. O xuiz arquiva a investigación contra Podemos por administración desleal na chamada Caixa da Solidariedade, que vayan contando, non? Vayan anotando un arquivo máis de outra das denuncias contra do Partido Morado. Tamén destaca el diario que a guía de alertas de sanidade sitúa a 11 comunidades en risco alto ou extremo, e que crecen os contagios entre maiores de 60 anos coa volta ao traballo e ás escolas. Casado busca unha segunda oportunidade polo centro, titula tamén el diario. E tamén destaca que houve menos voces, máis mentiras e algo de racismo. Así foi o debate Trump-Biden. Sectores ultracatólicos acusan ao Papa de ir contra do catecismo por mostrarse a favor das unións civiles de homosexuales. Destaca Infolibre que Madrid prohíbe as reunións sociais a partir de medianoite e volve a confinar por zonas básicas de saúde, que Castela e León terán toque de queda dende este sábado, e que Sanidade saca adiante o seu plan contra a pandemia, pero aplázase a decisión sobre o toque de queda. Os residuos COVID provocan un problema ambiental en Madrid. No hospital 12 de outubro chegaron a acumularse 4.000 contedores contaminantes. Unha ruptura sin consecuencias máis alá da dereita. Casado proponse non cambiar en nada a súa oposición ao goberno, titula tamén Infolibre. Este digital destaca tamén que Sánchez invita a Abascal a pasar polo rexistro do Congreso para dar conta do chalet que oculta á Cámara. Pois así, coa lectura de algúns dos titulares da prensa digital, chegamos ao remate desta outra mirada do venres 23 de outubro. Por certo, mañá é 24, feira en Oleiros, restringida, xa saben, pero bueno, aquí restringida xa é sempre, hai un pouquinhos postos na feira de Oleiros. Con isto rematamos por esta semana. Volvemos o luns a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía. E agora, como facemos sempre, recomendámoslles e agradecémoslles que continúen na nosa sintonía, na sintonía da programación habitual de Radio Oleiros.